20 vendi ka shënuar një tjetër rekord me COVID-19, plot 154 raste të reja dhe 5 jetë të humbura. Qytetet më të prekura deri më tani janë Tirana, Shkodra, Kruja, Lezhë, Vlora, Durrës dhe Lushnja. Që nga fillimi i pandemisë numri të shëruarve ka shkuar 3616 raste pozitive, 6971 aktive, 3142 humbje jete, 208. Mjekët e familjes në të gjithë vendin po monitorojnë çdo ditë personat aktiv me COVID-19 që janë të izoluar nëpër banesa. Aktualisht në spitalin infektiv dhe Shefqet Ndroqi po trajtohen 114 pacientë të konfirmuar pozitiv me COVID-19. 20 pacientë janë në terapi intensive, 4 prej tyre të intubuar. Në spitalin infektiv dhe Shefqet Ndroqi, përveç pacientëve të konfirmuar pozitiv me COVID-19, vijon të ketë rritje të numrit të pacientëve të dyshuar si të prekur nga virusi, të cilët po trajtohen sipas protokolleve përkatëse. Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu ka shpërndarë një video të situatës që është aktualisht brenda spitalit universitar Shefqet Ndroqi, ku ka një fluks në rritje të pacientëve të prekur nga virusi rrezikshëm si dhe rasteve të dyshuara që po marrin trajtim. Ajo ka apeluar për respektimin e rregullave për të frenuar përhapjen e COVID-19. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka kthyer të njëjtën në kuvend për rishqyrtim ligjin numër 111 për disa shtesa në ligjin për pronat e paluajtshme të shtetit. Sipas arsyetimit të bërë me dije nga presidenti, ky ligj në mënyrë të pashpjeguar dhe arsyetuar është shqyrtuar me urgjencë brenda 7 ditëve nga kuvendi. Nisma që paraqitet si ndërhyrje në legjislacionin në fuqi për forcimin e mekanizmave ligjor për mbrojtjen e interesit dhe pasurisë publike, në fakt rrezikon të shkaktojë një problematik në raport me të drejtën e gëzimit dhe posedimit të pronës sipas titujve të fituar të pronësisë. Po ashtu sqarohet se vetmja çështje që duket se ka marrë vëmendjen më të madhe të qeverisë dhe kuvendit është rregullimi i marrëdhënieve juridike që shteti ka lidhur apo do mund të lidhë me persona të tretë për përdorimin e pasurisë pronë publike, tashmë edhe pa një afat të përcaktuar. Ndërhyrjet e miratuara në ligjin 111/2020 bëjnë që askush të mos jetë në gjendje të përcaktojë të paktën ligjërisht nëse një pasuri pronë private ndodhur në afërsi të bregdetit dhe për fituar me një nga mënyrat e ligjshme të fitimit të pronës, sipas ligjit 7501/1911 për tokën, legjislacionit të privatizimit apo një vendim gjyqësor, ndodhet ose jo nën regjimin e përcaktuar si pronë publike e patjetërsueshme, pjesë e vijës bregdetare, si dhe çfarë do të ndodhë me mënyrën e gëzimit të kësaj të drejtë pronësie mbi këtë pasuri me të gjitha të drejtat që burojnë prej saj. Mbi të gjitha, ky ligj bën një trajtim preferencial dhe jo të barabartë të subjekteve apo individëve që gëzojnë titull pronësie apo përdorimi mbi pasuri të paluajtshme përgjatë bregdetit shqiptar në raport me investitorët në këto zona. Sipas Metës, ky ligj në vend që të adresojë problematikën e pronave në Shqipëri, thellon edhe më shumë konfliktin social në vend. Të gjithë shqiptarët që kalojnë përmes pikës kufitare të KKV-s hinën shtrohen tamponit për COVID-19 në tokë neutrale para se të shkelin tokën greke. Mirë, po një situatë e tillë ka krijuar radhë të gjata. Shqiptar me dokumente greke, por dhe shtetas grek apo shtetas të tjerë të huaj që mund të kenë kaluar pushime apo kanë ardhur në vendin tonë për pushime, kanë me vete edhe fëmijë dhe detyrohen të presin në radhë. Nuk ka ende një njoftim nga pala shqiptare lidhur me këtë situatë që duket se do të vazhdojë edhe në ditët e ardhshme, sakoqë që Greqia ka vendosur rregulla strikte në të gjitha pikat kufitare pas të rasteve me COVID brenda shtetit të tyre. Sikur më parë, trafiku i mjeteve që presin për të kaluar ka shkuar deri në Jorgucat, afërsisht 10 kilometra nga KKV-ja. Partia Demokratike ka deklaruar se bilanci i vetëm i qeverisë dhe kryeministrit Rama është 22 kilometra rrugë në 7 vite. Ish deputetja e PD-s Jorida Tabaku publikoi deklaratat e kryeministrit teksa shkruan se Rama është prova njerëzore e gënjeshtrës për mbietesë. Gjithashtu Tabaku i u referua raportit të Bazelit që e rendit Shqipërinë të parën nga vendet e Ballkanit Perëndimor për pamundësitë e harta që ofron për grupet kriminale dhe organizata terroriste që pastrojnë paratë të tyre. Ajo tha se Shqipëria është 6 vende më keq, duke akuzuar qeverinë shqiptare se edhe përballë fakteve dhe analizave të miqve dhe partnerëve tan ndërkombëtar nuk ka hequr dorë nga përpjekjet për të miratuar në shtator ligjin për amnistinë fiskale dhe penale të parave të pista. Tabaku shkruan se ndërsa institucionet e rëndësishme ndërkombëtare si Manival dhe raporti Basel për AML raportojnë se Shqipëria është një vend me rrezik të lartë për pastrimin e parave, nuk ka ende asnjë përpjekje sado të vogël nga ana e qeverisë për të shmangur renditjen e Shqipërisë në listat e zeza ndërkombëtare. Bashkia e Tiranës ka nisur punën për restaurimin e kopshit zoologjik të vetëm në vend, i cili do rikonceptohet si një mjedis i përshtatshëm edhe për kafshët, me hapësira çlodhëse për vizitorët dhe parking nëntokësor. Në fjalën e tij, Velia i tha:
"Kanë ikur kohët ku kafshët mbaheshin në burg, si ato skena që kemi parë në restorantet e Fierit apo në disa vende tjera, apo dhe kopshit zoologjik këtu në vitet 90, kanë ndryshuar komplet koncepti. Njerëzit e kanë hapësirë më të kufizuar në rrugica, por ndërkohë kafshët kanë më shumë xhepa për veprim edhe për liri të lëvizjes, edhe besoj që është një trajtim më human. Një nga risit do tjetë një parkim tjetër. Duhet ju kujtoj që për para 5 vitesh nuk bëj fjalë ne të kishim parkingje në toksore në Tiranë. Tani po flasim për parkingun ton të 7. Pra kemi mbaruar 4, kemi 2 në proces dhe fillojmë të 7-in duke i shtuar fazën e parë të projektit që është kopshi zoologjik dhe pastaj fazën e dytë që është kopshi botanik, ne sigurojmë në zemër të Tiranës një kontrast shumë të madh midis hapësirës urbane dhe një hapësire pak më të egër, pak më xhungël, pak më eksotike.
Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.